Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sedmi teden zdravniške stavke, pogajanja med Fidesom in vlado še vedno v mrtvem teku.
Pred kandidatko za pravosodno ministrico Andrejo Katič stari izzivi, ki jih bo treba rešiti.
Evropska komisija predlaga podaljšanje varčevanja s plinom v EU še za leto dni.
Vreme, preostali del dneva oblačno in deževno. Jutri bo padavin malo, topleje bo. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Čeprav smo že v sedmem tednu zdravniške stavke, pogajanja med Fidesom in vlado še vedno stojijo in nič ne kaže, da bi bila sklenitev dogovora blizu. Ta petek bodo začeli veljati umiki soglasi za nadurno delo, zato vlada med drugim načrtuje uvedbo izmenskega dela. V Fidesu so pri tem opozorili, da ukrepi, ki jih je sprejela vlada, kažejo na veliko nepoznavanje situacije v zdravstvu. Uveljavljanje izmenskega dela vidijo kot pravno izjemno težek in hkrati za bolnike nevaren poseg v organizacijo dela. Po njihovem mnenju vlada namesto, da bi iskala rešitev za uresničitev stavkovnih zahtev, sprejemala sklepe, s katerimi bo hitro poslabšala dostopnost do zdravstvenih storitev tako v rednem delovnem času kot izven njega. Na pisno izjavo Fidesa se je danes odzvala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Začela je z včeraj sprejetimi ukrepi.
Vsi ti ukrepi imajo zakonsko podlago, tako v zakonu o zdravstveni dejavnosti, kot v zakonu o zdravniški službi. Veliko poslušamo očitke Fidesa, da se vlada z njimi ne pogaja, da nismo odzivni, da ne sodelujemo v pogajanjih. To seveda ni res. Velikokrat smo se srečali oziroma obe pogajalski skupini na organiziranih sestankih oziroma pogajanjih, prav tako pa smo se z njimi pogovarjali neformalno, tako jaz kot tudi predsednik vlade. Pogajanja, tako krovna, so potekala včeraj, stebrna pogajanja se nadaljujejo jutri. Fides kot tudi vsi ostali sindikati so na stebrna pogajanja vabljeni, kot so tudi vedno bili in želimo, da se jih udeležijo.
Po precej napetih pogovorih med premierjem Robertom Golobom in stranko SD je Golob sporočil, da bo za ministrico za pravosodje predlagal Andrejo Katič. V organizacijah z področja pravosodja poudarjajo, da je kandidatka za novo ministrico Andreja Katič resor že vodila, zato pričakujejo nemoteno nadaljevanje dela. Pričakujejo predvsem spoštovanje neodvisnosti sodstva in vladavino prava, pa tudi, da si bo ministrica urgentno prizadevala za ureditev problematike sodniških in tožilskih plač. Nad njeno izbiro so se med drugim odzvali tudi v Novi Sloveniji Vida Čadonič Špelič.
Dobili bomo novo ministrico, ostali pa bojo stari problemi. Bomo videli, kako bo jih reševala gospa Katič. Vsekakor bi jo rada spomnila, da bo morala dati odgovor javnosti, kaj se je v resnici dogajalo z nakupom stavbe na Litijski, kdo je dejansko tisti, ki je krivec. Upam, da bo imela veliko bolj srečno roko pri izbiri sodelavcev, da se ji ne zgodi, kot se je zgodilo prejšnji ministrici, ko je rekla javnosti, da so bili sodelavci vse krivi, ona, ki je pa podpisala pogodbo, nič. Torej je bila slab vodja.
Koalicijski partneri so njeno imenovanje pozdravili, prednost pa vidijo v njenih preteklih izkušnjah na tem resorju. Vodila ga je namreč že v času vlade Marjana Šarca. V koaliciji tako pričakujejo, da bo kandidatka lahko takoj zagrizla v številne izzive, ki pestrijo resor. Državni sekretar in vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je danes v občini Šmartno ob Paki nadaljeval z individualnimi pogovori z lastniki objektov, predvidenimi za morebitno odstranitev. V tej občini je za preselitev na seznamu vladne službe predvidenih 31 objektov. Poslanci SDS so v državni zbor vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za zdravstvo zaradi najvišje presežne umrljivosti Slovenije med državami Evropske unije. Predlagajo, da odbor pozove Ministrstvo za zdravje, da predloži analizo vzrokov za visoko število presežnih smrti v letu 2023 ter ukrepe za preprečevanje visokega deleža presežne umrljivosti. Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je potrdil letno poročilo in zaključni račun za leto 2023, ob tem pa obravnaval vsebinsko poslovno poročilo o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kot je razvidno iz poročila, je zavod leto sklenil z dobrimi 76 milijoni evrov primankljaja. Razliko med prihodki od prispevkov in odhodki so že tretje leto zapored zagotovili s proračunskimi sredstvi. Letno poročilo bodo obravnavali še na skupščini zavarovalnice. Računi za elektriko ne pestijo le gospodinjstev, ampak tudi mnoge obrtnike in manjša podjetja. Zneski na položnicah so namreč mnogo višji, tudi roki za plačila krajši. Poleg tega dodatne skrbi predstavlja sprememba, ki bo uvedena poleti. Tanja Dominko je poklicala predsednika obrtno-podjetniške zbornice Blaža Cvara.
Obrtniki in podjetniki že kar nekaj časa opozarjate, da so položnice za elektriko mnogo previsoke, kar vam otežuje poslovanje. Kakšne so te razmere na trgu, s kakšnimi položnicami se spopadate?
V obrtno-podjetniški zbornici smo takoj, ko smo izvedeli, da bo cena električne energije za mali poslovni odjem, torej za tiste najbolj številčne, ampak ta male uporabnike, obrtnike in podjetnike, od meseca januarja poskočila zaradi tega, ker pač ne bo več regulirana, na to opozorili. In seveda napravili smo izračune na podlagi objavljenih cenikov v mesecu decembru in ti izračuni so kazali na res znatno povišanje cen na položnicah. Tako da zdaj le smo pač počakali na prve položnice za mesec januar, ki so bile izstavljene v mesecu februarju in seveda ugotovili, da smo imeli prav. Pri mnogih distributorjih električne energije se je cena na enoto, torej končna cena na položnici podražila tudi do 40% in seveda, ko vemo, da se bo sredi leta ta cena še povišala zaradi novega načina izračunavanja cene omrežnin, nas tole rahlo skrbi. Torej, gospodarstvu nalagamo nove in nove stroške, medtem seveda reguliramo cene za gospodinstva, kar seveda je tudi prav, ampak če želimo obdržati pri življenju gospodarstvo, ki polni javni proračun, je potrebno tudi tukaj poskrbeti za regulacijo, sploh ko vemo, da so cene, trenutne cene na trgu že takšne, da so pravzaprav pod ceno, ki je regulirana. In seveda, ko vidimo tudi dobičke, ki jih imajo elektrodobavitelji, elektroindustrija, potem je jasno, da tukaj neki bo potrebno spremeniti.
Doslej vaše pobude o letošnji regulaciji cen niso naletele na pozitiven odziv. Se pogovarjate še naprej?
Tako je. Sedaj, ko smo torej dobili prvi odziv iz strani naših članov in ugotovili, da smo vse skozi imeli prav, da se ta cena zaradi tega, ker ni več regulirana, znatno dvignila, bomo sedaj opravili še anketo, na podlagi katere bomo imeli točne podatke in seveda tudi z odstotki lahko ministru Kumru pokazali, da je potrebno na tem področju nekaj storiti. Torej, poskušali se bomo dogovoriti, da vendarle pride do neke vrste regulacije, kot smo je bili deležni v preteklem letu in potem bo seveda konkurenčnost in seveda neko rentabilno poslovanje slovenskih obrtnikov in podjetnikov s tem tudi zagotovljena.
Kako sploh potekajo dogovori o ceni električne energije? Ali ste prisiljeni v neko ceno ali se ravno tako dogovarjate sami za odkup?
No, to je pravo vprašanje. Namreč pri malem poslovnem odjemu se ni moč pogajati. Večja podjetja, mala in srednja podjetja se lahko o ceni električne energije pogajajo in seveda potem izberejo tisto ceno. Tukaj govorimo seveda o nekem normalnem obdobju poslovanja, ne o lanskem letu, ko je bila cena za vse regulirana, ker so bile tiste cene, ki so bile na trgu previsoke. Torej, mali poslovni odjem pa lahko samo izbira med dobavitelji, nikakor pa ne more s tem vplivati na višino cene, kajti te cene so pri dobaviteljih bolj ali manj podobne oziroma sorodne enake, tako da tukaj se ni moč pogajati. Mi smo prisiljeni, torej mali poslovni odjem, to so tiki podjetji, ki jih je več kot 100 000 v Sloveniji, smo prisiljeni po tej ceni pač to ceno tudi plačevati. Tako da tukaj res imamo problem, zato je nujno potrebno, da se ta cena regulira.
Obrtna podjetniška zbornica nastopa v imenu celotne obrti in podjetništva. Kakšen partner ste v pogovorih z vlado?
Tako je, zdaj obrtna podjetniška zbornica seveda zastopa najprej interese članov, ki jih je okoli 20% od vseh registriranih za upravljanje obrti, ampak seveda koristi od tega imajo vsi obrtniki in podjetniki, tudi tisti, ki niso člani obrtno-podjetniške zbornice. Tukaj seveda gre za to, da smo ena izmed reprezentativnih organizacij, 5 je v Sloveniji in seveda poleg tega, da se zastopa interese gospodarstva v ekonomsko-socialnem svetu, ki trenutno seveda zaradi našega izstopa ne deluje, se pa na različne druge načine s posameznimi ministrstvi in pa tudi z vlado samo, s predsednikom vlade, na ločenih sestankih pogovarja o tem, kako bi vendarle šli naprej po neki poti, ki bo odstopila od tega, kar se je do sedaj dogajalo. Namreč gospodarstvo je bilo deležno zgolj obremenitev in tistih bombončkov nismo bili deležni, ki jih nujno potrebujemo, in te obremenitve vodijo Slovenijo v napačno pot.
Na včerajšnji seji upravnega odbora obrtno-podjetniške zbornice ste omenili tudi strah pred seveda dvigom omrežnine. Kaj bo ta prinesel konkretno?
Slovenija namerava električno energijo v tistem delu, kjer je zaračunana omrežnina, zaračunavati po neki novi metodologiji. Tukaj smo dobili predlagan neki španski model, ki nikakor ni primeren za Slovenijo. Namreč sedaj, ko so že znane, nekateri izračuni, kako bo to vplivalo na posameznega uporabnika, vemo, da bo ravno za malo gospodarstvo, ki svoje delo opravlja v dopoldanskem času in v dopoldanskem času bodo cene omrežnin najvišje, torej ravno za spet za ta mali poslovni odjem izdatno povišanje cene električne energije pri končni ceni. Kakšna bodo povišanja omrežnin za industrijsko rabo pa še sploh ni znano in tukaj se bojimo, da bomo v Sloveniji dobili nekaj, kar bo naredilo slovensko gospodarstvo še manj konkurenčno. In tisto, s čimer pač dobivamo neke odgovore, da je potrebno pravično razdeliti stroške uporabe omrežja, to nikakor ne drži, namreč že sedaj se omrežnina plačuje po porabljenih enotah in tako da tisti, ki uporabljajo omrežje bolj pogosto oziroma porabljajo več energije, že sedaj plačujejo več omrežnine, tako da se s tem nikakor ne moremo strinjati, da je to neki razlog, ki je upravičen za to, da bomo v Sloveniji dobili tako visoko obremenjene uporabnike strani gospodarstva.
Se vam zdi morda, da je ta sprememba tudi posledica tega, da prehajamo na tako imenovano zeleno energijo?
Da, tudi to je eden izmed odgovorov, ampak če ta prehod pomeni previsoke obremenitve in da sistem pljuvamo v lastno skledo, potem bo Evropa, najprej pa seveda Slovenija, vendarle morala odločiti, čigave interese bo tukaj zavarovala, ker na koncu konce bomo s tem naredili kar neko čudno uslugo, bomo rekli, gospodarstvu izven Evrope.
Gospod Blaž Cvar, hvala lepa za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Poglejmo na tuje. Ukrajina je danes poročala o novih ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki v več regijah, v katerih sta umrli dve osebi, še več kot 10 pa jih je bilo ranjenih. Tarča napadov so bile regije Donetsk, Dnipropetrovsk, Herson, Zaporožje in Sumi. V slednji sta bila v ruskem napadu ubita dva ukrajinska policista, še 4 pa so bili ranjeni. Rusija je zatrdila, da je v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine, ki jo je okupirala, preprečila napad s kemičnim bojnim strupom, za katerim naj bi stal Kijev. Na tisoče poljskih kmetov se je danes iz protesta proti evropski kmetijski politiki v okviru zelenega dogovora in uvozu cenejših kmetijskih proizvodov iz Ukrajine podalo na ulice Varšave. Zahtevali so umik omenjene politike, zaprtje meja pred pritokom izdelkov iz držav izven Evropske unije in zaščito poljske živinoreje. Na problematiko uvoza cenejših kmetijskih proizvodov iz držav izven Evropske unije so danes opozorili tudi kmetije v Španiji. V znak protesta so blokirali avtocesti, ki povezujeta Španijo in Francijo ter Madrid in Barcelono. Evropska komisija predlaga podaljšanje usklajenega zmanjševanja porabe plina v Evropski uniji, ki je bilo sprejeto po ruski invaziji na Ukrajino in se po lanskem enoletnem podaljšanju izteče konec marca. Po predlogu bi prostovoljni cilj vsaj 15-odstotnega zmanjšanja glede na obdobje april 2017 do marec 2022 podaljšali do konca marca 2025. Komisija je ocenila, da je varčevanje pomembno prispevalo k obvladovanju energetske krize, ki jo je sprožila ruska invazija na Ukrajino pred 2 letoma. Dobava je stabilnejša in cene so se umirile. Zahtevne razmere na globalnih plinskih trgih in cilju Evropske unije, da se v celoti znebi ruskih fosilnih goriv, pa kažejo, da je varčevanje z energijo še vedno nujno.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska kulturna akcija v Argentini neprekinjeno deluje že 70 let. Obletnico so obeležili z zahvalno svetomašo v cerkvi Marije Pomagaj v Slovenski hiši v središču prestolnice. Za jubilejno leto v prvi polovici načrtujejo še koncert v Buenos Airesu, simpozij v prostorih Slovenske matice in Nuka ter priložnostno tudi v Državnem zboru v Ljubljani. V drugi polovici leta bo osrednja obeležitev in peščica kulturnih večerov v Buenos Airesu ter 3 nove publikacije v Trstu, Sloveniji in Buenos Airesu. Rednima glasiloma Glas SKA in Meddobjem se bo pridružil tudi zbornik, je za Svobodno Slovenijo povedal predsednik Slovenske kulturne akcije Damjan Ahlin. V Meddobju so vseh teh desetletjih objavljali najpomembnejši slovenski kulturni delavci v zdomstvu, a tudi zamejstvu. Revija je znana tudi po prilogah izvrstnih umetnikov. Meddobje še danes ohranja odlično kakovost, pa čeprav so se vrste zdomskih piscev v slovenskem jeziku zredčile, mlajše generacije pa vse manj obvladajo knjižni jezik in jih vse več piše v drugem jeziku. A kljub temu zadnje Meddobje premore 230 strani, ki jih je sooblikovalo približno 20 peres, od Koroške do Primorske, Argentine in ZDA, Mehike, vse do Peruja, pa tudi iz Slovenije.
Zvečer bo oblačno z občasnimi padavinami, ki jih bo več v zahodnih krajih. Do jutra bo dež večinoma ponehal, le na zahodu bo še deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 na Primorskem do 11 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno in večinoma suho, na zahodu bo dopoldne še možen rahel dež, popoldne se bo oblačno strgala, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 v alpskih dolinah okoli 8 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo večinoma oblačno, občasno se bodo pojavljale manjše padavine, na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo oblačno, dež bo spet pogostejši. V soboto bo spremenljivo oblačno, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih se bodo pojavljale krajevne padavine, zapihal bo jugozahodnik. Poglejmo zdaj vremenske podatke za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno, rahlo rosi 8. Celje, Tolmin, Ilirska Bistrica, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, 8 stopinj Celzija, tudi letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, oblačno, rahlo dežuje in 8 stopinj. Novo mesto pretežno oblačno 9, tudi Maribor, Metlika in Podčetrtek ter Ptuj 9 stopinj. Koper 14, Murska Sobota, pretežno oblačno 10, Črnomelj 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 10. Letališče Portorož oblačno 13, Ajdovščina 12, Nova Gorica 11 stopinj. Postojna oblačno rahlo dežuje 7 stopinj Celzija, tudi Vrhnika, Idrija, Kranj, Gorni Grad, Velenje in Pohorje 7 stopinj Celzija. Logatec in Gorenja vas 6 stopinj, Slovenj Gradec oblačno dežuje 6, Lisca oblačno 6, letališče Lesce rahlo dežuje 6 stopinj Celzija. Bohinjska Češnica, Mežica, Jezersko in Babno polje 5 stopinj, Rateče, Manjša Ploha 2, Rudno polje in Krvavec 0 stopinj, Kredarica v oblakih in sneži minus 4 stopinje Celzija. Zaradi okvarjenega vozila je na Podravski avtocesti zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočova proti Ptuju. Na Gorenjski avtocesti bo promet skozi predor Karavanke v sredo, torej jutri in v četrtek, med 8 in 16 uro potekal izmenično enosmerno, v tem trenutku pa na slovenskih cestah drugih večjih posebnosti ni, naj tako ostane in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.